Πρώτο πρόγραμμα.
Τη μεγάλη κυρία της Βαρκελόνης και την Πανσέλινο στη Λιμνοθάλασσα, την κυρία Μονσέρα Καμπαγέ. Ξεκινήσαμε σήμερα έτσι για να ελαφρύνει η ψυχή μας από λάθη, πάθη, θέματα και αναθέματα, γιατί, πως το είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τα Τέμπη είναι μη θέμα. Από μια άποψη έχει δίκιο, τα Τέμπη είναι τραγωδία, είναι συγκάλυψη, είναι δυστύχημα, είναι ο τάφος 57 ψυχών που αναζητούν δικαίωση. Δεν συνωμότησε το σύμπαν για να συμβεί, δεν ισχύει ο νόμος του Μέρφη, αν και κάποιους τους βολεύει. Μη θέμα λοιπόν το ένα, μη θέμα το άλλο, τελικά μείναμε με το ανάθεμα. Ομόριζες λέξεις από το ρηματίθι μη θέτω. Το ερώτημα είναι ποιος θα θέσει τον δάκτυλο εις τον τύπο των ύλων, όχι ως άπιστος δωμάς, αλλά ως κριτής. Από την άλλη, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, γιατί κάνουμε και ρεπορτάζ εδώ, επιμένουν ότι κάποιοι μανδαρίνοι ξεφυλίζουν τον νόμο 4.000 εκείνων του περί τεντυμποϊσμού που κούρευαν και διαπόμπευαν τους νέους τη δεκαετία του 60 και εν μέρη εκείνης του 70 και που καταργήθηκε το 1983 από το ΠΑΣΟΚ. Μετά την επαναφορά της πενθυμέρης αποβολής, την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, τις ηλεκτρονικές καταγγελίες, τους καθηγητές να μεταβάλλονται σε γυμνασιακή ηλικιακή αστυνομία, μήπως λέμε τώρα εμείς, μήπως κάποιοι από τους ειδικούς εκεί της εκπαίδευσης ασχοληθούν σοβαρά με το bullying, ξεκινώντας από το βασικό ότι το σχολείο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Γιατί από την άλλη πλευρά, αν το δόγμα νόμος και τάξη έχει αποτύχει στην κοινωνία ως κατασταλτικός μηχανισμός, ποια είναι τα εχέγγυα επιτυχίας του στη σχολική κοινότητα? Τελικά μήπως η ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγελιών οδηγήσει στο άλλο άκρο. Το έχουν υπολογίσει οι σοφοί της παιδείας. Όπως και το ότι οι εκπαιδευτικοί δεν ευθύνονται για το bullying. Θα τα κοιτάξουν όλα αυτά. Θα κάνουν μια βόλτα από κάνα προάβλιο σχολικό. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός δικαστή? Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη είναι η φρόνηση, δηλαδή ο ορθός νους, η ανδρεία και η σοφροσύνη, το να λειτουργεί με σύνεση και να μην υποδουλώνεται από τις επιθυμίες του, να μην υποκύπτει σε άνωθες εντολές και κυρίως η μεσότητα. Στο αμφιθέατρο της Βόλου, εκεί κατά Σόλωνος μεριά, όταν το συζητούσαμε όλα αυτά, ερχόταν στο μυαλό μας ο αφορισμός του Βίκτορο Σουγκό. «Ξύστε το δικαστή, θα βρείτε το δήμιο». Βέβαια, άλλες εποχές, άλλα ήθη, άλλες ερμηνείες, άλλα έθιμα και πολιτικά ακόμη. Όμως όταν ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός διαψεύδει συγγενείς θυμάτων, θα όφιλε να χειρίζεται διαφορετικά το λόγο με λάμδα κεφαλαίο. Η απάντηση των γονιών και των συγγενών μάλλον πληρεί την τρίτη αριστοτελική προϋπόθεση. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι του πρώτου προγράμματος. Είστε συντονισμένοι εδώ στην παρέα της Παρασκευής. Μαρία Κόντου και Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής. Κουβαλάνε δύο τσάντες, έχουν κόρες μαθήτριες. Βρήκαμε μαθητικές ποδιές, μας είπαν ποτέ δεν ξέρεις και κούνησαν τα κεφάλια τους. Νίκος Κλαβενίτης στους ήχους ψάχνει να βρει ένα παλιό μαθητικό πηλίκιο. Το θυμάστε εκείνο με την κουκουβάγια και τον αριθμό Μητρώου. Προφανώς κάτι ξέρει, δεν μας το λέει, μας κοιτάζει πονηρά και απλά χαμογελάει. Η Ραβανανίδου στις υπέροχες μουσικές. Το χιούμορ είναι η αντίστασή μας. Μας είπε κάτι σαν αφορισμό, σαν ρίση και πάντα με το γνωστό χαμόγελο. Και στο μικρόφωνο, με τούτα και με εκείνα, μέχρι τις 12, ο Φώτης Παπουλιάς. Πάμε ένα τραγουδάκι. Οι ευρωεκλογές μπαίνουμε στην τελική ευθεία, είμαστε στο τελευταίο βιράζ. Στην παρέα μας ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Μέτρων Ανάλυσης, ο κύριος Στράτος Φαναράς. Καλή σας ημέρα, κύριε Φαναρά.
Καλημέρα σας, κύριε Παπούλια.
Τελικά ζούμε σε μια προβληματική δημοκρατία, όπως γράψατε στο άρθρο σας στο Βήμα.
Κοιτάξτε, είναι μια δημοκρατία που έχει αρκετά στοιχεία ρευστότητας. Νομίζω ότι όλοι οι δείκτες δημοκρατίας κατατείνουν στο ότι δεν είμαστε πλήρεις, γιατί έχουμε κάποια προβλήματα σε κάποια σε κάποιες από τις συνιστώσεις που συγκροτούν το Σώμα της Δημοκρατίας.
Θα λέγατε ότι το κομματικό σύστημα είναι παροχημένο, είναι ανακόλουθο με τις σύγχρονες απαιτήσεις.
Ένα από τα σοβαρά μας προβλήματα είναι αυτό. Ότι έχουμε ένα κομματικό σύστημα το οποίο δεν έχει καταφέρει με επιτυχία να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Τα νέα δεδομένα πια είναι ότι από τότε που άρχισε ο ψηφιακός κόσμος, η ψηφιακή επικοινωνία, οι ιεραρχικές δομές του παλιού συστήματος έχουν σπάσει. Οι άνθρωποι πια επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους, οριζόντια, και δεν περιμένουν να επικοινωνήσουν μέσω των ηγεσιών σε ιεραρχικά σχήματα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί τριβές, δημιουργεί προβλήματα στις ηγεσίες, αριθμίες στα κόμματα, και όλα αυτά νομίζω ότι θα έπρεπε κανείς να τα δει με ένα διαφορετικό μάτι, με διαφορετικά μοντέλα οργάνωσης, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στους σύγχρονους καιρούς και να μην προσωποποιεί κάθε φορά τα προβλήματα, φταίει ο ένας, φταίει ο αρχηγός, ο υπαρχηγός, ο βουλευτής και ούτω καθεξής.
Όταν λέτε οργάνωση, αναφέρεστε στο κομματικό σύστημα ή αναφέρεστε στο γενικότερο πολιτικό σύστημα?
Βασικά αναφέρομαι στο κομματικό σύστημα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι το πρόβλημα της παραγωγής πολιτικής εκεί πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ξέρετε κύριε Παπούλια, γίνεται μια συζήτηση ότι μα εδώ υπάρχει μια lifestyle αντίληψη που αντικαθιστά την πολιτική. Και εγώ λέω, εντάξει, το ερώτημα όμως είναι ποια είναι η παραγωγή πολιτικής που αντικαθίσταται. Ας φροντίσουμε να παράγεται πολιτική, ας φροντίσουμε να γίνεται με όρους συμμετοχικούς από τους ανθρώπους που μπορούν και ενδιαφέρονται, και μετά θα δούμε αν αυτό είναι ικανό ή όχι για να ανατρέψει τις ευκολίες του lifestyle. Χωρίς όμως να κάνουμε κάτι, δεν έχει νόημα να κατηγορούμε κανέναν.
Έχω ένα ερώτημα, κύριε Φαναρά. Η ψηφιακή εποχή είναι αυτή που υπονομεύει τη δημοκρατία, η ίδια αυτοϋπονομεύεται όταν ακολουθεί διαδικασίες μόδας, όπως είπατε πριν?
Ναι, νομίζω ότι αυτά, ξέρετε, πάνε το ένα χέρι νύβει τ' άλλο, θα έλεγα. Η ψηφιακή εποχή δίνει μεγάλες ευκαιρίες, αλλά έχει και απειλές. Αν δεν φροντίζεις λοιπόν εσύ να μεγιστοποιήσεις τις ευκαιρίες και να περιορίζεις τις απειλές, τότε νομίζω ότι κάνεις μια κακή χρήση των δυνατοτήτων της νέας εποχής. Ξαναλέω ότι όταν ξέρεις ότι οι άνθρωποι σήμερα έχουν την ευκαιρία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα να επικοινωνούν οριζόντια ανά πάσα ώρα και στιγμή και να παρακάπτουν τις παλιές οργανωτικές δομές, πρέπει να προβληματιστείς και να σκεφτείς πώς θα ανταποκριθείς στα σύγχρονα δεδομένα.
Είπατε πριν, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά φαντάζομαι θα το βρείτε ελκυστικό να απαντήσετε, ότι το εκλογικό σώμα ανασυγκροτείται με όρους μόδας, ανασυγκροτείται με όρους TikTok, με ακόλουθους. Αυτοί ψηφίζουν.
Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Παπούλια, νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτή την εποχή τουλάχιστον, για να μιλήσουμε για τη χώρα μας, τα επίπεδα συμμετοχής δεν είναι από τα χειρότερα που έχουμε συναντήσει ποτέ στις εκλογικές διαδικασίες, εννοώ. Έχουν περάσει εποχές με χαμηλότερα ποσοστά. Τι θα γίνει στις ευρωεκλογές είναι κάτι που δεν μπορούμε από τώρα να το προδικάσουμε, γιατί αυτές οι ευρωεκλογές δεν έχουν το χαρακτήρα της ισχυρής αναμέτρησης για τη διακυβέρνηση που είχαν πάρει προηγούμενες. Άρα λοιπόν ας επιφυλαχθούμε λίγο και ας πούμε ότι αυτό το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι το ενδιαφέρον σταδιακά ανεβαίνει όσο πλησιάζουμε προς την κάλπη. Η πρόθεση συμμετοχής επίσης σταδιακά ανεβαίνει, αλλά δεν έχει φτάσει σε καμιά περίπτωση στα επίπεδα του 60%, 59% πόσο είχαμε στις περασμένες ευρωεκλογές. Θα το δούμε αυτό. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι θα πρέπει, επειδή ακριβώς αυτή τη φορά τα διακυβεύματα είναι πάρα πολύ μεγάλα, όχι μόνο για τη γειτονιά μας, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη, να μπουν στο τραπέζι της συζήτησης για να ξέρουν και οι πολίτες τι είναι αυτό που διακυβεύεται. Η Ευρώπη σήμερα, αυτή η εποχή, δεν είναι σαν τις άλλες. Υπάρχουν πολλά διακυβεύματα, υπάρχουν πολλά πράγματα που θα έλεγα ότι δείχνουν πως ο κόμπος έφτασε στο χτένι.
Πάντως, επιτρέψτε μου, σε αυτό που λέτε, προφανώς περιγράφεται τη μεγάλη εικόνα. Έτσι. Γιατί όμως η κυβέρνηση επιλέγει την πόλο στην κινδυνολογία κοιτώντας το εσωτερικό, δηλαδή τη μικρή εικόνα?
Αυτό κοιτάξτε να δείτε. Είναι το ένα σκέλος. Πράγματι πάντα σε αυτές τις αναμετρήσεις υπάρχει και το εσωτερικό σκέλος. Και υπάρχει μια παράδοση, δεν έχει να κάνει μόνο με την κυβέρνηση, με όλο το κομματικό σύστημα έχει να κάνει. Ότι πάντα κοιτάμε την εσωτερική εικόνα, είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμη. Και αφήνουμε την άλλη, γιατί η άλλη εικόνα είναι, δεν αφορά τους πολίτες, δεν τους ενδιαφέρει. Αυτή είναι η μόνιμη εποδός. Εδώ εγώ θα ήθελα να πω όμως ότι ειδικά στη χώρα μας σήμερα η Ευρώπη και το θεσμικό της επικοδόμημα αποτελούν τη μόνη ασφαλή και σοβαρή αναφορά των Ελλήνων σε ένα ταραγμένο γεωπολιτικά κόσμο. Άρα λοιπόν υπάρχει το έδαφος για να συζητήσουμε ποιες πρέπει να είναι οι επιδιώξεις μας και να μην τα αφήνουμε τα πράγματα στη θολούρα να αιωρούνται χωρίς ενημέρωση ή χωρίς αποφάσεις. Δεν νομίζω ότι αν η Ευρώπη συνεχίσει με το βλέποντας και κάνοντας θα μακροημερεύσει. Είναι τώρα η ώρα των αποφάσεων.
Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι κοιτάζοντας τις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται, αναθρήσουμε στην Ελλάδα, βρίσκουμε ένα ποσοστό κοντά στο 20% που να κινείται στο χώρο της δεξιάς ακροδεξιάς, ας το πω έτσι. Στην Ευρώπη αυτό είναι υπερδιπλάσιο. Αυτό τι σημαίνει για έναν άνθρωπο που ερμηνεύει όχι μόνο τους αριθμούς, διαβάζει και από πίσω?
Κοιτάξτε κύριε Παπούλια, εγώ βλέπω ότι συνολικά αυτοί που έχουν αρνητική γνώμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα κινούνται σε πολύ ψηλότερα επίπεδα, σε διπλάσια επίπεδα, γύρω στο 40%. Και από αυτούς, επειδή ακριβώς έχουν αρνητική γνώμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα πάνε να ψηφίσουν όλοι, θα πάνε περίπου τα 3/4. Άρα μία ψήφος η οποία θα έχει αντιευρωπαϊκά σε εισαγωγικά χαρακτηριστικά απέναντι στο θεσμικό επικοδόμημα της Ευρώπης, την υπολογίζω ότι θα κινηθεί περίπου στην περιοχή του 30%. Επομένως θα υπερβαίνει, αν θέλετε, και τα όρια της ακροδεξιάς, θα έχει μέσα και ψήφο τρόλ, ψήφο επίσης από την ακροαριστερά, όπου και εκεί υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες δεν αισθάνονται τόσο άνετα ή και είναι αρνητικές απέναντι στην Ευρώπη, αλλά και κοινοβουλευτικών κομμάτων. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν κοινοβουλευτικά κόμματα τα οποία έχουν αρνητική γνώμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, με αυτά τα δεδομένα, νομίζω ότι θα έχουμε σε ένα πρώτο επίπεδο μία ψήφο η οποία όχι μόνο δεν είναι διατεθειμένη να συζητήσει το πού πάμε, αλλά αυτό που θα ήθελε είναι να συζητήσει το πώς βγαίνουμε. Και αυτό βαραίνει όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι, ξαναλέω, δεν μπορούν να λένε πια «βλέπουμε και κάνουμε». Δεν είμαστε σε αυτή την εποχή.
Έχω ένα ερώτημα, φαντάζομαι σας απασχολεί και εσάς. Και μιλώ για το εσωτερικό μας, για εδώ τη χώρα μας. Υπάρχει μια κοινωνική αντιπολίτευση. Μου δίνει την αίσθηση ότι αυτή η κοινωνική αντιπολίτευση δεν βρίσκει εκπροσώπηση. Αυτό πόσο μπορεί να μετρήσει στις εκλογές?
Αυτό εν πολλής μπορεί να το πει κανείς και μια αριθμία ανάμεσα στην κοινωνία και το πολιτικό σύστημα. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχουν ξανά κοινωνικά μαζικές αντιδράσεις για διάφορα πράγματα τα οποία δεν βρίσκουν ένα απόλυτο ή τέλος πάντων ένα συνεπή εκφραστή. Νομίζω ότι αν αυτά τα κινήματα μείνουν σε αυτό το επίπεδο που είναι, θα μετατραπούν, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, σε μια αρνητική στάση απέναντι στην πολιτική και θα ενισχύσουν την κρίση εμπιστοσύνης. Αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν, αυτό μπορεί να ξανασυμβεί και τώρα. Δεν βλέπω δηλαδή κάτι άλλο και δεν το βλέπω γιατί δεν φαίνεται να υπάρχει μια κίνηση η οποία να θέλει με σοβαρούς όρους να ενσωματώσει τους προβληματισμούς που υπάρχουν στα πολιτικά δρόμενα και την πολιτική σκηνή.
Η κυβέρνηση έχει αναγορεύσει σε στόχο, τα έχει 3 μπροστά το ποσοστό της στις ευρωεκλογές. Το θεωρείτε γραμμή άμυνας ή γραμμή επιβίωσης?
Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα επιβίωσης της κυβέρνησης σε αυτές τις εκλογές. Ας το ξεκαθαρίσουμε,
ναι,
αυτό. Το θεωρώ περισσότερο επικοινωνιακού τύπου, ας πούμε, εύρημα, παρά ότι κινδυνεύει η σταθερότητα,
ναι, προφανώς,
και η διακυβέρνηση. Τώρα εντάξει, αν δει κανείς ότι την περασμένη φορά η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει ένα 33%, λογικό είναι να θέλει να βάλει τον πύχη εκεί και όχι στο 41% που πήρε για τις βουλευτικές. Άρα λοιπόν ότι είναι πάνω από το 30 θα ακούγεται στα αυτιά της
θετικό,
ότι είναι κάτω από το 30 προφανώς και θα δημιουργεί προβλήματα και ερωτηματικά.
Επειδή εμείς είμαστε εδώ λίγο του τζόγου, τι να προτιμήσουμε, το 3 μπροστά ή το 2?
Νωρίς είναι ακόμα,
είναι ακόμα
αν,
νωρίς.
Αν θέλαμε να μιλήσουμε όμως για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι το 3 είναι μπροστά και όχι το 2.
Εντάξει, θα το παίξουμε διπλή. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, γιατί το υπενιχθήκατε κάποια στιγμή στην αρχή της κουβέντας, βλέπετε πιθανό μια όσμωση μεταξύ, για μια κεντροαριστερά θα έλεγα εγώ, δηλαδή να υπερβούν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ το παρελθόν τους, για να, ούτως ώστε να εμφανιστεί αυτό που λέγατε και στην κουβέντα μας, ένα πολιτικό σύστημα με αρχές ενδεχομένως?
Δεν το βλέπω πιθανό. Παρακολουθώ μάλιστα και τις συγκρούσεις και τον τύπο των συγκρούσεων που υπάρχουν ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς και το θεωρώ εντελώς απίθανο. Δηλαδή για να συμβεί κάτι τέτοιο σε μεγάλη κλίμακα θα συμβεί όχι με την πολιτική πρωτοβουλία των ηγεσιών, αλλά κόντρα στη θέλησή τους και κάτω από το βάρος των γεγονότων, αν υπάρξουν τέτοια.
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα παλιό, το λέγαμε κάποτε σε παλιότερες εποχές, ότι όταν αρχίζει να ραγίζει η εικόνα ενός πρωθυπουργού, τότε σημαίνει ότι στην απέναντι πλευρά μάλλον οι από κάτω μπορεί να επιβάλλουν την επιθυμία τους στους από πάνω, και εννοώ τις ηγεσίες πάντα.
Ναι, γιατί ας μιλήσουμε συγκεκριμένα, αν εδώ δεν μπορέσουν τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της κεντροαριστεράς να υπερβούν το 15%, είναι προφανές ότι ό,τι και να πάρει η Νέα Δημοκρατία θα έχει μια διψήφια απόσταση από αυτούς. Άρα το μεγάλο θέμα είναι ότι δεν θα έχουν καταφέρει ούτε να ειχνηλατήσουν, ούτε να σηματοδοτήσουν τη δυνατότητα μιας άλλης εναλλακτικής. Και στο τραπέζι θα τεθεί το τι κάνουμε και τώρα τι κάνουμε.
Ακριβώς. Κύριε Φαναρά, μια τεχνική ερώτηση, γιατί το έχουμε μπερδέψει λίγο στο μυαλό μας. Το μέτρο των ευρωεκλογών είναι 4, είναι 3, είναι 3,5, τι στο καλό γίνεται?
Εξαρτάται από το πόσοι δεν θα περάσουν τον πύχη του 3. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ένα σταθερό νούμερο. Η κατανομή, έχουμε 21 έδρες ευρωβουλευτών και η κατανομή θα γίνει βάσει του αθροίσματος των κομμάτων που ξεπερνούν τον πύχη του 3. Και γι' αυτό λοιπόν αυτό το νούμερο μπορεί να είναι 4 ακόμα κάτι, μπορεί να είναι λιγότερο.
Άρα για να είσαι σίγουρος θες δηλαδή ένα ποσοστό κοντά στο 3,5, 3,3+.
Ναι.
Κύριε Φαναρά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Ναι. Καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Η μάνα μου με γέννησε σαν χρέος προς τη φύση, κι ούτε που βρέθηκε άνθρωπος για να τη συγκρατήσει. Σαν βρέφος με ξεπέταξε με γνωμικά αρχαίων, κι ύστερα έμαθε το σεξ με κάποιον Ευρωπαίο. Και τότε είπε Έλληνα Λεβέντη και Σπαρτιάτη, πριν δει το φως το αληθινό με κάποιον Ασιάτη. Και αγαπήσει τη ζωή το άπειρο κι αλλήλους, προτού δοθεί αφεντικά ανέργους κι υπαλλήλους. Και όλα αυτά για μένα, ναι, που θέλει το καλό μου,
ιδίως τώρα που μπλέξε με συνομιλικό μου.
Το μπάρμπα μου δεν έβλεπα, μα είδα τα λεφτά του. Γιατί όλα τα έδινε κι αυτός για τα παιδιά του. Με έστειλε για προφήσενση η CDL και ο Δίο σε δύο τεχνικές σχολές και ένα ψυχιατρίο. Γιατί ήταν προοδευτικός με ειδικά προσόντα. Μην τον κοιτάτε σήμερα που το ρίξε στην τζόντα. Πολιτικός μηχάνικος με γυάλατσι πτυχίο. Δημόσια έργα στη σειρά την έκανε λαχείο.
Μα είχε πάντα απόψη και μια ξανθιά στο πλάι. Να του θυμίζει ο λαός πόσο πολύ πονάει.
Εγώ που από τα 12 καβάλαγα τα μάξι και πήγαινα να κοιμηθώ λιγάκι μέσα.
Λοιπόν, είχαμε και μια ωραία έκπληξη. Προδεχθήκαμε εδώ τους μαθητές του Γυμνασίου Πελοποίου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Και η έκπληξη ήταν ότι είναι εν δυνάμει συνάδελφοι, γιατί κάνουν ιντερνετικό ραδιόφωνο, εκπέμπουν στο European School Radio.
Το αγόρι το βαρβάτο, αφού μαζί τα φάγαμε, ας πούμε ασπροπάτο.
Εγώ θα μείνω ζωντανός, χωρίς να παζαρεύω. Κι ας αγαπάω μοναχός και μόνος μου ας χορεύω. Θα παίρνω τα πτυχία σας, θα τρώω από το φαΐ σας. Αλλά ρεμά και στη χρωστό να ζήσω τη ζωή σας.
Κι εγώ που έσκασα απ' τα αυγό βρέθηκα με ένα χρέος που μέσα μου σπαρτάρισε τον Αχαιόν το κλαίος. Κι όσο για εκείνους λέγεται ότι την είχαν τόση τη δόξα, την αδρία τους, τόση μου ήρθε δόση. Μα επένδυσα τις γνώσεις μου σε μια Γερμανίδα που είναι ολόιδια η γιαγιά κι όλα για την πατρίδα. Εγώ γνωρίζω πιο καλά πόσο και τι αξίζω. Εγώ γεννήθηκα να ζω και όχι να νομίζω.
Λοιπόν, ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη έχει πάντα ένα ιδιαίτερο αξιακό φορτίο, πέρα από τους μύθους και την ιστορία, γιατί εκεί συναντάτε το παρόν με το παρελθόν. Από τις 17 έως 21 Απριλίου διοργανώνεται το 8ο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο Λογοτεχνίας, που φέτος είναι αφιερωμένο στο Γιάννη Ρίτσο, τον ποιητή της Ρωμιοσύνης, υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σε συνεργασία με το Ζωγράφιο Λύκειο και τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη. Πάμε λοιπόν στην πόλη για να συζητήσουμε, για να συναντήσουμε και να συζητήσουμε με την κυρία Άσπα Χασιώτη. Είναι διδάκτορας φιλολογίας και γενική διευθύντρια των εκπαιδευτήριων Μαντουλίδη. Καλή σας ημέρα, κυρία Χασιώτη.
Καλή σας ημέρα, κύριε Παπουλιά, από την Κωνσταντινούπολη, την ηλιόλουστη Κωνσταντινούπολη.
Είναι ήρεμος ο Βόσπορος σήμερα?
Ο Βόσπορος είναι πολύ ήρεμος από χθες που ήρθα. Απολαμβάνω την ομορφιά του, τη ζεστασιά της πόλης και τη φιλοξενία της ρωμαϊκής κοινότητας.
Για να δούμε σιγά σιγά κάποια πράγματα. 8 χρόνια συμπληρώνονται φέτος του Διεθνούς Μαθητικού Συνεδρίου. Γιατί έχετε επιλέξει την Κωνσταντινούπολη? Έχει τη δόξα της βασιλεύουσας.
Το συνέδριο ξεκίνησε το 2012, κύριε Παπούλια, με τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, 101 χρόνια μετά το θάνατό του. Mm-hmm. Η ιδέα γεννήθηκε να διαβάσουμε Παπαδιαμάντη στις εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης, γιατί ο Παπαδιαμάντης, ο Άγιος των Ελληνικών Γραμμάτων, τέριαζε πάρα πολύ στο κλίμα της πόλης, της Βυζαντινής πόλης. Και έτσι αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε αυτό το Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο Λογοτεχνίας. Πραγματοποιήθηκαν 7 μέχρι σήμερα και είμαστε στο 8ο. Δυστυχώς η πανδημία το 2020 άλλαξε τα σχέδιά μας, έκανε τα δικά της σχέδια και ο Ρίτσος δεν γιορτάστηκε τότε στην πόλη και γιορτάζεται σε λίγες μέρες, την άνοιξη του 2024.
Πείτε μας κάτι, οι Τούρκοι το παρακολουθούν, οι Έλληνες της πόλης το έχουν αγκαλιάσει?
Οι Έλληνες της πόλης το έχουν αγκαλιάσει. Πρώτα απ' όλα ο Παναγιώτατος από την πρώτη στιγμή ενθουσιάστηκε με την ιδέα των μαθητικών συνεδρίων λογοτεχνίας. Είναι πάντα στην έναρξη, μας ακολουθεί, μας υποδέχεται στο φανάρι, στους χαιρετισμούς, στον ακάθιστο ύμνο την Παρασκευή. Θα είναι μαζί μας και στη συναυλία που έχουμε στο πλαίσιο του συνεδρίου, mm-hmm, με θέμα αυτά στον Γιάννη Ρίτσο από τον Γιώργο Νταλάρα. Θα είναι και εκεί ο Παναγιώτατος μαζί μας. Και βέβαια η κοινότητα, η ελληνική, ο πρόεδρος του ΣΥΡΚΙ και της κοινότητας Σταυροδρομίου, ο κύριος Παπαλιάρης, ο διευθυντής του ζωγραφείου, ο Γιάννης Δημητρόγλου, που ανοίγει κάθε χρόνο την πόρτα του σχολιού του και μαζί με τους μαθητές του και τους συναδέλφους του υποδέχεται τους μαθητές, αλλά και οι διευθυντές των άλλων ομογενειακών σχολείων, γιατί συμμετέχουν όλα τα ομογενειακά σχολεία και το σχολείο της Ύμβρου παίρνει μέρος. Αυτός βέβαια και σχολεία από τη Λευκωσία, από τη σχολή Σαχέτη στο Γιοχάνεσμπουργκ και από όλη την Ελλάδα.
Είναι, αν έχω δει σωστά, 16 σχολεία.
18
σχολεία. Πείτε μας κάτι. Ναι. Γιατί το Ρίτσο, ίσως γιατί η ποίηση πρέπει να βλέπετε και να ακούγεται και όχι μονάχα να διαβάζετε?
Γιατί ο Ρίτσος είναι ένας μεγάλος Έλληνας δημιουργός, γιατί αξίζει τα νέα παιδιά να ακούσουν τον λόγο του, να ακούσουν τη δική του φωνή, τη φωνή του ποιητή, να παραδειγματιστούν από το δικό του παράδειγμα και να αντιληφθούν για άλλη μια φορά πόσο δυνατή είναι η ποίηση και πώς τελικά η ποίηση είναι αυτό που μας λείπει, αυτό που μας χρειάζεται για να μπορέσουμε να μιλήσουμε πιο ανοιχτά και πιο ελεύθερα για ό,τι μας πονάει, για ό,τι μας προβληματίζει.
Θέλω να ρωτήσω, είστε καθηγητές εκεί, είναι προσκεκλημένοι συγγραφείς, είναι οι μαθητές που υποθέτω έχουν και τον πρώτο λόγο. Πώς επιτυγχάνεται αυτή η όσμωση?
Αυτή η όσμωση είναι και το πρωτότυπο και το εφάνταστο αυτού του Διεθνούς Μαθητικού Συνεδρίου Λογοτεχνίας. Συναντιόνται οι μαθητές με τους δασκάλους τους και οι δάσκαλοί τους με τους δικούς τους δασκάλους, τους πανεπιστημιακούς δασκάλους, καθώς και συγγραφείς, λογοτέχνες, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες. Γίνονται συζητήσεις, ακούγονται οι φωνές όλων και θεωρώ ότι αυτό είναι και το μαγικό, ότι οι διαφορετικές γενιές με αφορμή έναν δημιουργό κάθε χρόνο καταφέρνουν και γίνονται ένα σε αυτό το συνέδριο. Περιηγούνται στο Βόσπορο, επισκέπτονται ελληνικές κοινότητες, εκκλησιές, σχολιά. Πηγαίνουμε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, θα πραγματοποιήσουμε και εκεί μία συζήτηση στην Θεολογική Σχολή, θα πάμε στην Πρίγκιπο, θα μεταφερθούμε την Παρασκευή το απόγευμα στη Σχολή Γαλατά, ένα από τα...
Είναι ένα οδηπορικό που συνδυάζει την ιστορία με την σύγχρονη πραγματικότητα, θα έλεγα.
Συνδυάζει την ιστορία με τη σύγχρονη πραγματικότητα και για άλλη μια φορά διδάσκει, αν θέλετε, αυτό το διπορικό, την περηφάνεια της καταγωγής. Γιατί όταν βρισκόμαστε εδώ στην πόλη, νομίζω ότι αυτό το συνέστημα γίνεται ακόμη πιο έντονο.
Είπατε στην αρχή ότι το Πατριαρχείο είναι ο αργός, ο Πατριάρχης δίνει το παρόν. Είναι εύκολο να μας πείτε, να μας αποκαλύψετε κάποια προτίμησή του στην ποίηση ή στη λογοτεχνία? Φαντάζομαι θα έχετε συζητήσει.
Θέλω να σας μεταφέρω, κύριε Παπούλια, ότι κάθε χρόνο το επόμενο θέμα του συνεδρίου το συζητάμε και το αποφασίζουμε μαζί του. Για παράδειγμα, θυμάμαι το συνέδριο του Παπαδιαμάντη ξεκίνησε με την ανάγνωση του Λαμπριάτη Κουψάλτη μετά τους τρίτους χαιρετισμούς στη Βλακέρνα από τον ίδιο τον Παναγιώτατο. Τον Καβάθη διάβασε από το μαθητικό του τετράδιο, όπου είχε κρατήσει με δικά του γράμματα το ποίημα Θερμοπύλες στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, όπου πραγματοποιήσαμε αναγνώσεις και συναυλία με την Ευαθία Ρεμπούτσικα και την Άλκηστη Πρωτοψάλτη.
Άρα...
Σε κάθε συνέδριο, στο Βυζιεινό, στο Θεοτοκά, ο Παναγιώτατος είναι ένας ιδιαίτερα πνευματικός άνθρωπος, διαβάζει πολύ και όπως λένε και οι επιστήμονες, πολλές φορές, ακούγοντάς τον στην εναρκτήρια ομιλία κάθε συνεδρίου, πολλές φορές αυτά που λέει δεν τα έχουν σκεφτεί ούτε οι ίδιοι που έχουν μελετήσει το έργο των συγγραφέων και των ποιητών.
Φαντάζομαι ότι θα είναι ένα συμπίλημα, όπως θα λέγατε κι εσείς, συγχωρήστε μου αν κάνω λάθος τη λέξη, μιας ματιάς τόσο από θεολογική όσο και από κοσμική άποψη.
Ακριβώς. Γίνεται αυτό πάντως, το νιώθουμε. Και κυρίως η παρουσία του δείχνει και στα παιδιά ένα άλλο πρόσωπο της Εκκλησίας που νομίζω ότι το έχουν ανάγκη οι σημερινοί νέοι.
Πείτε μας κάτι, το επόμενο σε ποιον θα είναι αφιερωμένο?
Θα το ανακοινώσουμε το βράδυ του Σαββάτου στη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα.
Οπότε θα μείνουμε ακόμα με αυτή την απορία.
Το μόνο που μπορώ να σας αποκαλύψω, κύριε Παπουλιά, είναι ότι θα είναι αφιερωμένο σε μία γυναίκα.
Μάλιστα. Δεν θα κάνουμε υποθέσεις γιατί έχουμε αρκετές. Οπότε μπορεί να πέσουμε και έξω. Και όλο αυτό κλείνει με τη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα, της Βιολέτας, της Ίκαρη και της Ασπασίας Στρατηγού.
Ναι, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Grand Fera, σε μια ιστορική αίθουσα, ένας παλιός κινηματογράφος των αρχών του 20ου αιώνα, ο οποίος έχει ανακαινιστεί πλήρως, χωρίς όμως να χάσει την ταυτότητά του και την ομορφιά του. Και εκεί θα πραγματοποιηθεί η συναυλία του Γιώργου Νταλάρα με θέμα αναφορά στον Γιάννη Ρίτσο. Εγώ θυμήθηκα το αναφορά στον Γκρέκο. Έτσι. Όταν διάβασα τον τίτλο που έδωσε ο ίδιος ο κύριος Νταλάρα.
Κυρία Χασιώτη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο εγχείρημά σας και να του ευχηθούμε να έχει πολλές εκπλήξεις ακόμα να μας δώσει. Να είστε καλά, να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκυριακό.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπούλια, και εσείς να είστε καλά και να δίνετε βήμα στην ποιήση. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Τελικά ένα είναι σίγουρο, ότι θα αγαπήσουμε τα βράδια της Πέμπτης. Ας βάλουμε ένα ερωτηματικό, γιατί έχουμε μαζί μας τον ειδικό που προφανώς έχει την απάντηση, και καλημερίζουμε τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Τάσο τον Επιτρόπου. Γεια σου Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Τις Πέμπτες έχουμε αγαπήσει λόγω του Γκάλι, έτσι, για του
ναι,
Άρη.
Ναι, εντάξει. Ναι, εγώ έρχομαι λίγο πιο κοντά, πάω στο χθες.
Ναι, δεν μπορείς να πεις ότι ήταν απόλυτα έτσι, καλή,
ναι.
Αλλά ήταν μια πολύ... Ήταν θετική.
Δηλαδή, έχουμε, ας το βάλουμε έτσι, έχουμε ένα προβάδισμα πρόκρισης του Ολυμπιακού.
Σαφέστατα. Όταν νικάς στο πρώτο παιχνίδι, όπως ο Ολυμπιακός 3-2 τη Φενέρ, έχει προβάδισμα.
Βάρινε λίγο κοινό το πέναλτι,
όχι, δεν βάρινε αυτό. Είναι η απόσταση με ένα... Δεν είναι ότι... Εντάξει, είπα να ακολουθώ όλα μπορούν να γίνουν,
βέβαια,
αλλά έχει
ναι.
προβάδισμα.
Έχει προβάδισμα.
Δεν έχει να κάνει με εκείνο το πέναλτι, ξέρω εγώ, με μια φάση, ξέρω εγώ, ότι βρέθηκε στο πέναλτι να προηγείται 3-0 και ενδεχομένως δεν το διαχειρίστηκε καλά ο προπονητής του. Μπορεί, το θέμα ότι νίκησε.
Ακριβώς.
Έτσι, γιατί είναι και ευρωπαϊκό παιχνίδι, είναι πολύ κρίσιμο το παιχνίδι.
Στο δεύτερο, είναι διαχειρίσιμη ήττα του ΠΑΟΚ.
Είναι διαχειρίσιμη, διότι η ρεβάνση είναι στο επίπεδο του. Με αυτή τη λογική. Και ότι έχει πήρε πράγματα που νομίζω ότι θα του είναι χρήσιμα στη ρεβάνση στο δεύτερο ημίχρονο. Ασχέτως από την απόδοση. Γιατί ήταν, δηλαδή, έδειξε ότι ο ΠΑΟΚ την έχει την Πρίσνικη σε αυτό το καθαρό 1-0. Είναι φτωχό η νίκη της, αλλά είναι νίκη για αυτή. Σαφέστατα έχει προβάδισμα και η Μπρίζ, έτσι.
Mm-hmm.
Σαφέστατα έχει προβάδισμα γιατί έχει κάνει νίκη. Αλλά η τούμπα είναι τούμπα. Ο Ολυμπιακός νίκησε, αλλά παίζει εκτός έδρας. Μην το ξεχνάμε μετά τη ρεβάνση, δηλαδή την επόμενη Πέμπτη.
Βέβαια.
Παράλληλα έχουμε και την Ευρωλίγκα που
θα φτάσουμε εκεί, αλλά πριν φτάσουμε εκεί μου έκανε εντύπωση οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έξω από το Ευρωκοινοβούλιο που διαδήλωναν για τα Τέμπη. Νομίζω ότι δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό.
Και πάθος ως κίνηση, γιατί ήταν και πάρα πολλοί κόσμος.
Βέβαια.
Συνήθως κάποιοι και από άλλες ομάδες, όχι μόνο ελληνικές, εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους ή κάποια, παίρνουν μια κοινωνικοπολιτική θέση και είναι μια χούφτα συνήθως και το εκφράζουν αυτό. Εδώ μιλάμε πάρα πολύ ο κόσμος, ουσιαστικά ήταν σαν μια διαδήλωση, να το πω έτσι.
Ακριβώς.
Ήταν κάτι εντυπωσιακό, πάντως, τι άλλο. Να πάμε στην Ευρωλίγκα.
Να πάμε. Ναι.
Κοίταξε. Στην Ευρωλίγκα αυτό που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός φέτος δεν το έχει ξανακάνει. Τι εννοώ. Καταρχάς να πούμε ότι επιστρέφει στα play-offs έπειτα από μια πενταετία και έπειτα από μια πλεονέκτητα άδρας. Κάτι το οποίο δηλαδή τα τελευταία χρόνια δεν έχει ξεχάσει το σπάλ στο Final Four. Αν και ακούγεται νωρίς ακόμη, έπειτα από, αν θυμάμαι καλά, 13 χρόνια, είναι και αυτό ένα στοιχείο. Κατά τα άλλα, ο Παναθηναϊκός νίκησε την Άλμπα. Δεν είναι ότι ήταν ικανοποίησε με την απόδοσή του και όλα αυτά. Περισσότερο εντυπωσιακός ήταν ο κόσμος παρά αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός. Είναι λογικά όμως και λογικό και οι ομάδες, οι καλές ομάδες της Ευρωλίγκας να μην τραβάνε τώρα στο τέλος με τη λογική ότι τράβηξαν όλο το κουπί όλη τη σεζόν και κάπου έχουν κάνει μια... έχουν
κουραστεί
τώρα η διακοπή μέχρι το ξεκίνημα των play-offs θα δώσει ένα δικαίωμα να πάρουν και μια ανάσα.
Έχουμε και τον Ολυμπιακό απόψε.
Ακριβώς. 9 και 4, αλλά χθες ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει πλέον μέχρι μέδρας. Δηλαδή ουσιαστικά σήμερα ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ
επιλέγει θα βρει τα αντίπαλο μάλλον.
Όχι μάλλον. Αν νικήσει θα τερματίσει πέμπτος, αν χάσει θα τερματίσει έκτος. εμείς φιλοδοξούσαμε να αυτό το παιχνίδι να κρίνει
και τετράδα.
Μπράβο, ή να τον εντάσσουμε στην τετράδα, τον νικητή τουλάχιστον αυτό το παιχνίδι. Δυστυχώς δεν το προέκυψαν για τις δύο ομάδες αυτό το πράγμα και παίζουν για τη θέση 5-6. Που σημαίνει αυτό, ότι ο Παναθηναϊκός περιμένει πιθανό αντίπαλο ως δεύτερο, τη Μακάμπη, που θα παίξει δηλαδή με τον 7ο στο τέλος, Μακάμπη, Βίρτους ή Μπασκόνια, ενώ ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί, εάν χάσει, αν ιτηθεί δηλαδή και τερματίσει στην έκτη θέση, με τη Μονακό, ενώ εάν νικήσει και τερματίσει στην πέμπτη θέση δηλαδή, θα αγωνιστεί με την Μπαρτσελόνα. Με μειονέκτημα έδρασης όμως ο Ολυμπιακός, ναι. Έτσι.
Αυτό
και
είναι.
Στις δύο περιπτώσεις, εντάξει, δεν μπορώ να πεις προσγκέμος και πίσω ρέμα, αλλά είναι
όχι.
Και δύο ανταγωνιστικές ομάδες.
Ναι, αλλά και ο Ολυμπιακός έχει δείξει, παρόλο ότι η χρονιά δεν τον πήγε από την αρχή καλά, θα έλεγα ότι έχει ένα σεβασμό στο...
Και τώρα, εννοείται, στο μπάσκετ είναι φοβερό πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ εννοώ. Και νομίζω ότι ενδεχομένως, δεν ξέρω, μπορεί και να έτσι να είναι, είναι και πιο βαριά η φανέλα, από το, όχι από το Pratt Name της Μπαρτσελόνα, αλλά από το φανέλα της Μπαρτσελόνα στο μπάσκετ, τα τελευταία ειδικά 10 χρόνια. Τις παρουσίες σε τελικούς, σε Final Four, με κατακτήσεις τροπέων. Άρα νομίζω ότι δεν μπορεί να τρομάξει. Καλά, Μονακό δεν έχει φανέλα ως φανέλα.
Ναι, εντάξει, είναι σκληρή ομάδα.
Είναι πολύ καλή ομάδα όμως. Γι' αυτό και τερμάτισε και στην τρίτη θέση. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο αυτό.
Τάσο.
Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι με την ΕΦΕΣ, η οποία είναι και πιθανή αντίπαλη αργότερα των ομάδων, αν δεν φτάσει σε αυτό το σημείο, η οποία τελικά τερμάτισε ένα με ένα εντυπωσιακό τεμαρά και λίγο και μια ξεκινήσει με κατοστάρα στον Ελισάρα στο τέλος.
Ναι, ήταν απίστευτο. Σχεδόν double score, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, 145.
Πες μου κάτι, θα σου ρίξουν Έλληνες διαιτητές? Έχουμε και κάτι ντέρμπι στα play-out, έτσι.
Εννοείς στο ποδόσφαιρο.
Ναι.
Κοίταξε, υπάρχει Έλληνας διαιτητής στο Άρης.
Αϊκάρης, ναι.
Αϊκάρης, κάτω από συμφωνίες των δύο ομάδων. Διαμαρτυρήθηκε ο Ολυμπιακός, διαμαρτυρήθηκε ο Παναθηναϊκός.
Ο ΠΑΟΚ, όλοι πήραν σειρά.
Ναι, γιατί η συμφωνία είναι να συμφωνήσουν ξένοι διαιτητές. Εντάξει, okay, υπάρχει συμφωνία, συμφωνώ όλοι ότι πρέπει να δημιουργούνται οι συμφωνίες, όμως σαν δεν λύθηκε ο γαμπρός, δηλαδή οι δύο ομάδες, νομίζω ότι επιτέλους κάπου πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να πορευτούμε με συγκεκριμένους διαιτητές. Και στο κάτω-κάτω, αν δεν παίξουν αυτά τα παιχνίδια οι Έλληνες διαιτητές, δηλαδή τα ντέρμπι, πώς θα γίνουν και καλύτεροι, δηλαδή.
Πάντως, από εκεί είχε ξεκινήσει όλη η ιστορία, έτσι.
Τι εννοείς, από το...
Από τα ντέρμπι, ότι θέλουν ξένους διαιτητές.
Αυτό είναι, ναι, αλλά βλέπεις ότι τώρα δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, γίνεται μια κίνηση. Το εντυπωσιακό είναι ότι ναι, με βάλαμε Έλληνα διαιτητή τώρα στο ΑΕΚ Άρης, αλλά ο Βαρίστας είναι ξένος.
Ναι, εντάξει. Είναι εντάξει, ο μέσος όρος πως λέει, ναι, εντάξει, από εδώ, άντε και από εκεί λίγο.
Είναι τα περίεργα της όλης.
Λοιπόν,
εντάξει, πιστευόμαστε Έλληνα εκεί, αλλά δεν πιστεύω.
Ναι, εντάξει, ναι, είναι ελληνικές πρωτοτυπίες αυτές, δεν το συζητώ, ας πούμε. Εντάξει, είναι για γέλιο αυτό το πράγμα.
Να πω μόνο ότι και στο Βόλι ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 στους τελικούς κόντρα στον Παναθηναϊκό. Χθες τον έγισε μέσα στο ΜΕΤΣ και έκανε το 1-0 και δείχνει ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον Παναθηναϊκό. Ενδεχομένως ο Παναθηναϊκός.
Εντάξει, είναι και οι δύο μεγάλες ομάδες και έχει δρόμο μπροστά.
Ναι, αλλά έκανε το 1-0 με μειονέκτημα.
Ναι, σωστό. Σωστό.
Πλεονέκτημα.
Βέβαια.
Ο Παναθηναϊκός ενδεχομένως κουρασμένος από το Final Four του Κυπέλλου, από τους δύο τελικούς που έδωσε με τον ΠΑΟΚ στο ΛΙΚΑΠ.
Ναι, λογικό. Λοιπόν, πριν σε αποχαιρετήσω, θα σου θυμίσω κάτι. Σαν σήμερα, το 1906, Ελλάδα-Δανία 0-9 στο ημίχρονο, στο Καραϊσκάκι. Στο δεύτερο ημίχρονο...
Το 6...
Το 1906.
Το 1906, ναι, όταν λέμε το 6 εμείς οι μεγαλύτεροι δεν...
Ναι, εννοείται το 2006, είστε νεολαίοι, οπότε δικαιολογήστε. Λοιπόν, 1906 το ξαναλέω, Ελλάδα-Δανία 0-9 στο ημίχρονο. Στο Καραϊσκάκι. Στο δεύτερο ημίχρονο η ελληνική ομάδα αρνήθηκε να βγει στο γήπεδο. Ένας από τους παίκτες ήταν ο μετέπειτα ιδρυτής του Παναθηναϊκού, εκείνης της Εθνικής.
Ο Καλαφάτης.
Μπράβο.
Καλαφάτης, δεν λέει.
Ναι. Και με αυτή τη μικρή ιστορική αναφορά, Τάσο, να σου ευχηθούμε να είσαι καλά. Καλό αθλητικό Σαββατοκύριακο.
Καλή συνέχεια, επίσης.
Να αυτοπροσδιορίζει ως Νέα Αριστερά και να σχολιάζει στο σπίτι του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ δίκην κριτικής, δεν το λες και πολύ αριστερό ρε παιδιά. Με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκυριακό.